В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Нідерланди вирішують, так чи ні, угоді про асоціацію України з Європейським Союзом.
I want to know. I think they have not all the things in order.
It's not so quite against Europe or against Brussels or the populists.
Якими є економічні уроки панамських документів для України і що таке офшори, почуємо від вас.
Це коли крадуть гроші і переводять десь.
Ну, кажуть, ті люди, які не платять налоги, так? Да?
Дуже-дуже приблизно знаю.
Ми також дізнаємося, в чому різниця ставлення українців та ісландців до офшорного скандалу. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. У штабі АТО заявляють про зменшення кількості обстрілів з боку підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі.
За день, що минає, зафіксовано 15 ворожих обстрілів, що майже в три рази менше порівняно з учора. В напрямку Авдіївки незаконні бандформування один раз використовували міномети різних калібрів, одночасно зі ствольною артилерією. Також на Донецькому напрямку ворожі міни цілили по укріпленням наших позицій поблизу Невельського, а вогонь зі стрілецької зброї бойовики вели по опорним пунктах в районі шахти Бутівка, Луганського, Невельського та Опитного.
Повідомив речник штабу АТО Віктор Шубець. За інформацією штабу АТО, впродовж вівторка українські військові не відкривали вогонь у відповідь. Сепаратисти з угруповання ДНР заявляють, що вівторок українські військові обстріляли їхні позиції біля Широкіна. Повідомлень про обстріли на сайтах луганських сепаратистів наразі немає. Голова Російської Державної Думи Сергій Нарышкін заявляє, що якби Москва вступила у війну з країною, порівняною за своїм потенціалом з Україною, цей конфлікт тривав би максимум 4 дні. І всі розуміють, який результат цього конфлікту був би, заявив Нарышкін сьогодні, коментуючи слова одного з учасників російсько-німецького семінару про участь російських військових у конфлікті на Донбасі, який проходить у Держдумі. Те, що відбувається на Донбасі, триває вже 2 роки. Ось вам відповідь на питання, з ким воює режим Києва, заявив Сергій Нарышкін. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є добровольці. У Криму з початку окупації зникли 22 людей, більшість із яких – кримські татари. Повідомив уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу народ. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Мустафа Джемілєв. Крім того, за словами Джемілєва, в анексованому Росією Криму у в'язницях перебувають 13 кримських татар.
Єдиний наш інструмент – це неприйняття окупантів, збирати інформацію, доводити до сведення мирової спільноти. Якщо почнуться якісь дії зі сторони кримських татар і по вооруженому сопротивленню, то це буде, по суті, гибель нашого народу.
Зазначив Мустафа Джемілєв. 4 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій засудив безпрецедентний рівень порушень прав кримчан, зокрема кримських татар в анексованому Росією Криму. Кількість мігрантів, які прибули до Греції з Туреччини, скоротилася упродовж останньої доби. Це сталося наступного дня після того, як Афіни почали депортувати шукачів притулку до Туреччини згідно з угодою між Анкарою та Брюсселем. Сьогодні влада Греції повідомила, що упродовж останніх 24 годин сюди прибули лише 67 мігрантів, тоді як у попередній день 225. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую, а більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Нідерландах завершується голосування щодо підтримки чи відмови Україні у зближенні її з європейською співдружністю. З огляду на невеликий ентузіазм, який проявляє щодо референдуму більшість громадян, є сподівання, що на дільниці до кінця дня не прийде необхідний мінімум – 30% виборців. Тоді референдум буде недійсним. Але можлива перемога супротивників асоціації потенційно може мати досить неоднозначні геополітичні наслідки і для України, і для Євросоюзу, і для самих Нідерландів. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода, зараз у Гаазі. Віталій, доброго вечора. Які настрої, яка атмосфера нині в столиці Нідерландів?
Добрий вечір, Людмило. Атмосфера, як в Нідерландах, розкута і невимушена. Власне, тут все залежатиме від активності та підсумку о 9-й годині вечора, коли урни для голосувань зачинять. Виглядає на те, що під вечір рівень участі в референдумі коливається в межах трохи більше 20%. Тут, в Гаазі та в Роттердамі, на 17-ту годину було понад 15% громадян, що проголосували. А в Амстердамі після обіду активність перебувала на рівні лише 6,5%, на дуже низькому рівні, як бачимо. А загалом тут настрої такі, адже це столиця Нідерландів, отже, тут краща обізнаність із сутністю цього референдуму, тому на виході з кабін для голосувань лунають ось такі коментарі. Послухаємо.
Populist criers, with a loud voice, they are dominating the debate.
I want to know. I think they have not all the things in order.
It's not so quite against Europe or against Brussels or the populists. It's more about democracy.
What did they vote? Against Putin.
Отже, мешканець Гааги каже, популісти галасливі, тому й домінують на обговореннях. А жінка літнього віку тут зауважує, я проголосувала ні, бо вважаю, що там не все в порядку. А молодий нідерландець зі свого боку додає, ні, це не проти Євросоюзу, Брюсселя чи популістів. Йдеться про демократію, каже він. А наостанок поважний чоловік дуже просто заявляє, я голосував проти Путіна. А загалом після моїх опитувань тих, хто проголосував на кількох виборчих дільницях, практично 90% висловилося за угоду. Інша ситуація в провінції, скажімо, виборці в Мастріхті здебільшого відкидають можливість зближення з Україною. Там багато людей каже, що голосування так може відкрити шлях до членства України в Євросоюз. Інші бояться напливу мігрантів. Треті вважають, що зближення з Україною може розсердити Росію. І нарешті частина голландців просто каже, що не варто підписувати жодних асоціацій, бо необхідно спочатку навести лад в самих Нідерландах і в самому Європейському Союзі. А після сьогоднішнього голосування за угоду з Україною прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що це продиктоване необхідністю стабільності і розвитку демократії на європейських кордонах. А ось депутат від партії євроскептиків, тобто його опонент Йорам Ван Клаве, виступає проти. Він каже, що на це є три причини. Послухаємо.
Ukraine is the most corrupted country in Europe. They're in the league of the most corrupted countries in the world when it comes to
По-перше, Україна найкорумпованіша держава Європи, тож вони для нас не є стабільним партнером. По-друге, українці перебувають у стані громадянської війни, і ні нам, ні Євросоюзові ця нездорова ситуація не дозволяє укладати угоди про асоціації. І по-третє, це нам коштуватиме великих грошей, каже політик. Діаметрально протилежної думки Ганс Ван Бален, член Європарламенту від нідерландських лібералів, який каже, що Європа перед українцями в боргу. Вони хочуть жити в мирній державі, без страху перед поліцією. Вони хочуть жити в нормальній країні. За це більше стабільності в Європі, більше торгівлі і більше робочих місць. Це добре для всіх, каже Ван Бален.
Віталію, цікаво дізнатися, що говорять представники культури Нідерландів, науковці, еліта культурна.
Власне, перспективи зближення Євросоюзу з Україною в нідерландському інтелектуальному середовищі оцінюють також неоднозначно. Якщо філософ Рудьмей проголосував «за», бо вважає, що українцям не слід перешкоджати на шляху до демократичного табору, то супротивник асоціації Леон де Вінтер, що є відомим нідерландським письменником, каже Радіо Свобода, що його непокоїть в угоді про асоціацію положення про політичну і економічну інтеграцію з українцями в той час, як 28 країн-членів Євросоюзу, це, на його думку, вже занадто багато. Послухаємо.
I think for the moment we should stop with this amazing adventure of the.
Думаю, що на цей момент нам треба зупинити цю чудову пригоду з Європейським Союзом. 28 націй – це вже дуже багато. Ми перебуваємо у фазі звикання одне до одного, прислухаємося до всіх цих мов, традицій, культур. Гадаю, нам слід зачекати 10, 20, 25 років, доки ми дійсно створимо європейську душу і європейську націю, каже письменник. Також протилежні позиції. Тут я вертаюся назад до політиків. Протилежні позиції щодо українсько-європейської угоди серед популістів з партії Свободи, відомого ультраправого політика Герта Вілдерса, який питання асоціації з Україною вважає хоч і дещо абстрактним, проте він закликає голосувати проти. Угода, запропонована Євросоюзом, а отже вона сприятиме ще більшому зміцненню співдружності. Це одне й те ж, каже він, це угода Євросоюзу і означатиме більше Європи. Герт Вілдерс сьогодні просто відрізав. Послухаємо.
The message to Brussels and the elites and all over Europe that enough is enough.
Нідерландці можуть надіслати сигнал Брюсселю та політичній еліті всієї об'єднаної Європи, що досить є досить, каже Вілдерс. Перемога «ні» може спровокувати чималий тиск на уряд Марка Рютте, який керує коаліцією лібералів і соціал-демократів, доволі такою делікатною коаліцією. Це змусить уряд і парламент Нідерландів зайняти більш євроскептичну позицію, особливо з питань міграції, особливо щодо Шенгену або політики Єврозони. Позиція Рютте стане тим паче незграбною, враховуючи те, що Нідерланди наразі головують у Євросоюзі.
Дякую. На прямому зв'язку із Гааги був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, а продовження теми слухайте у наступній програмі.
Європа на зв'язку. Референдум про Україну в Нідерландах. Криза Європи чи криза України? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ та на нашому сайті.
А ми з вами зараз у «Свободі сьогодні» поговоримо про офшори. Популярність терміну «офшор» виросла в рази після панамських скандалів, героєм одного з яких став і президент України. Подальша риторика глави української держави була побудована на тому, що він реєстрував фірму на британських Віргінських островах для виконання своєї виборчої обіцянки передачі прав на Рошен. І дійшла ця риторика аж до пропозиції заборонити офшори, або, точніше, використання в країні офшорних рахунків. Кореспондент Радіо Свобода Тетяна Якубович з'ясовувала, що законно, а що незаконно у використанні таких схем офшорних і яку роль офшори відіграють в українській економіці.
Перша мета реєстрації в офшорах – це мінімізація податків, але не обов'язково кримінальна мінімізація. Це головна ремарка до подій останніх днів, яку роблять експерти, говорячи про популярний термін офшор.
Якраз використання різних податкових режимів в різних країнах на користь і на розширення бізнесу – це нормальна діяльність.
Пояснює Василь Юрчишин, керівник економічних програм Центру Розумкова. І друга ремарка – мова в контексті угод на островах іде не тільки про Україну, і це якраз добре продемонстрував проект «Панамські папери». У будь-якій великій угоді в Україні, як правило, фігурує офшорна компанія, кажуть економісти, і зазвичай ці гроші не залишаються у бюджеті країни. Цілі, з якими бізнес реєструють в офшорі, кілька. Перша – це згадана мінімізація податків. У такому разі товар, приміром, продається контрагенту в офшорі за собівартістю, а ввозиться назад уже з накруткою, з якою сплачені мінімальні податки. Друге, для чого власники реєструють фірми в подібних до британських Віргінських островів зонах – приховування реального власника. Третє – відмивання брудних коштів. Тоді в офшор вивозяться не законно отримані гроші, в тому числі хабарі. І це єдиний момент, коли йдеться про кримінальну дію. І нарешті офшор потрібен для переведення підприємства з однієї правової системи в іншу. Це, власне, те, що відбулося в ситуації з Петром Порошенком. Офшор актуальний тоді, коли йдеться про залучення інвестицій, великих кредитів чи передачу підприємства в управління, пояснює економічний експерт Борис Кушнірук.
В Україні і в Європі в цілому діє так зване континентальне право, а оці системи трастів, blind trustів, да, вони є описані лише в англосаксонській системі права. Їх може привести лише декількома транзакціями і, як правило, їх селять в офшор.
Чи може держава перешкодити реєстрації підприємств в офшорах? Після міжнародного скандалу президент Петро Порошенко заявив на прес-конференції, що виступає з ініціативою унеможливлення використання в країні офшорних рахунків. Утім, ринкових методів перешкодити реєстрацію бізнесу в офшорі не існує, пояснює економічний експерт Олексій Плотніков.
Ринкових методів в даному випадку немає, можуть бути тільки адміністративні обмеження, тобто національні національне законодавство може сказати, що воно не працює з компаніями, зареєстрованими в офшорах, чи не обслуговують банки там платіжки, якщо надходять гроші з офшорів або йдуть до офшорів. Але в принципі це поки таке в світі існує, поки не ліквідована практика офшорів взагалі в світовій економіці, то це буде використовуватись.
Якщо йдеться про залучення інвестицій, отримання кредитів чи потребу переоформити право власності, і це робиться через офшорні юрисдикції, де легше регулювати ці правові відносини, то в цьому випадку це нормально і законно, коментує Борис Кушнірук.
Завдання скоріше полягає не в тому, щоб заборонити це, а просто щоб бізнесменці декларували. Показувало, що у неї є така угода, вона пов'язана з цим. От я буду реєструвати таку компанію, тобто від тебе мають вимагати лише повідомчий характер, щоб ти не виглядав злочинцем.
Інша справа – ухиляння від сплати податків. Держава не може заборонити офшори, але вона може створити податкову систему, за якою було би невигідно ухилятися. Третя ж ситуація, коли йдеться про відмивання коштів, впирається у масштабне питання боротьби з корупцією і контроль за транзакціями. Звідки йдуть ці гроші? Порахувати обсяги коштів, які втрачає державний бюджет України від існування офшорів, неможливо, кажуть експерти. Однак, додають вони, бізнес, який веде справи з іноземними контрагентами, йде в офшор не завжди лише, щоб мінімізувати податки чи відмити гроші, а щоби, приміром, не мати справи з українським валютним законодавством і паперовою тяганиною. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Ось ми з вами почули фахівців про офшори. А чи знають вже пересічні громадяни, що таке офшор? Послухаємо перехожих Києва, яких розпитувала кореспондент Радіо Свобода.
Це коли крадуть гроші і переводять десь, щоб вони іщезли з України, знаєте, оце офшори.
Це дуже популярне слово останні кілька днів, і це дуже грубо пов'язують з президентом України Петром Порошенком. Чи вивів він ті гроші, чи не вивів, це ще не доказано.
Офшори? Нелегальне якесь, можливо. Ну, коротше, ті люди, які не платять налоги, да? Що-то в цьому роді.
Дуже-дуже приблизно знаю. Там зберігають наші можновладці кошти, щоб не платити податки.
Офшори знаємо, куди гроші переводять, не все. Чтобы от налогов скрыть.
Это зона без налогов, где можно выводить деньги, не платя, не уплачивая налоги.
Что-то рядом с берегом. Из моих небольших познаний в английском, да, экономично. Но это там, где немножко лежит денег.
Нет, не знаю.
Счет в банке за границей, который бесконтрольный. Невозможно просмотреть, кто туда отправляет деньги, какие суммы.
Ось такі думки почула кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. А ось перехожі у Рейк'явіку в Ісландії більше знають про офшори. Скандал навколо офшорів прем'єр-міністра тамтешнього, відкритих завдяки журналістського розслідування панамських документів, змусив тисячі ісландців вийти на вулиці Рейк'явіка. Однак основна претензія аж ніяк не про ухиляння від сплати податків або шахрайство, а сам факт нечесності і приховання своїх фінансових статків від громадськості, так кажуть учасники акції. З ними розмовляла кореспондент Радіо Свобода Альона Качкан.
Близько 20 тисяч людей вийшли цього тижня під стіни парламенту Ісландії у центрі Рейк'явіка, вимагаючи відставки уряду та прем'єр-міністра Ісландії Зігмюндура Давіда Гюнлейксона. Через скандал довкола офшорної кампанії, про яку стало відомо завдяки панамським документам. Згідно з опитуванням, близько 80% ісландців вважають, що прем'єр-міністр має піти у відставку, каже Свейн Гудмарсон, кореспондент ісландської державної телерадіокомпанії. Через журналістське розслідування панамських документів, оприлюднене 3 квітня, стало відомо, що прем'єр-міністр Ісландії вже у якості депутата парламенту у 2009 році володів 50% офшорної компанії. Більш того, свою частку він продав своїй дружині за $1 за день до офіційного оприлюднення своїх доходів і не повідомив про це громадськість.
Через кризу 2008 року у ісландців з'явилася недовіра до інституцій, до парламенту, до системи. Сьогоднішня ситуація показала, що бажаних змін не відбулося. Зараз все не ясно, але ми повинні мати новий уряд.
Каже Андрій Снер Магнасон. Дружина прем'єра володіє офшорною компанією вартістю в мільйони доларів. До того ж, вона є кредитором ісландських банків, з якими веде перемовини уряд.
Це питання цілісності та відкритості. Члени парламенту та громадськість мусять знати про фінансові інтереси їхніх представників. Після фінансової кризи 2008 року громадськість вимагала реформ та щоб політики стали більш етичними, працювали на людей. А цей випадок доводить, що це не відбулося. В Ісландії активна демократія. Якщо люди відчувають, що політики не виконують своєї роботи, вони виходять на вулиці і протестують. Це сталося у 2008-му, це відбувається і зараз.
Каже Свейн Гудмарсон. Саме заперечення своєї причетності до офшорної кампанії, тобто нечесність перед виборцями, спровокували протести, пишуть ЗМІ. Прем'єра та його дружина не звинувачують в ухилянні від сплати податків. Люди занепокоєні саме через те, що прем'єр не повідомив громадськість про свій зв'язок та можливий конфлікт інтересів, каже журналіст. В Україні ситуація схожа, адже Петра Порошенка звинувачують не в самому факті наявності в нього офшорних компаній, а у факті їхнього приховання, вважає політолог Денис Богуш.
Порошенка звинувачують багато журналістів, ну не в тому, що в нього там офшори і такі інші. Всі обирали президента-бізнесмена, в якого дуже багато таких активностей. А в тому, що в декларації це не відображено. Це і є питання нового світу тієї прозорості, яка зараз є в Європі. Тільки ми почали йти до цієї прозорості. А в Ісландії, в багатьох країнах Європи, вони вже далеко зайшли. Вони вже все це пройшли. І тому у нас не вийдуть на вулицю за таких дрібниць.
Ісландія входить до 20 найменш корумпованих країн світу за рейтингом Transparency International. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося, про що домовились цього дня у Мінську.
Щоб збільшати дальніші операції і уменшити насилля, я призиваю, як і в прошлому, всі сторони продемонструвати тверженість.
Що розповів Радіо Свобода адвокат Надії Савченко Ілля Новиков? Відлуння Дебальцева. Там, імовірно, знайшли остатки ще одного з українських військовослужбовців.
Це дійсно може бути український військовий, але ми не можемо про це нічого казати, доки у нас не буде, по-перше, рештки тіла, а по-друге, наші колеги в МВД не проведуть аналіз ДНК.
Про це далі в нашій передачі. А зараз про Мінськ, де відбулося сьогодні засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі. В ньому брали участь офіційні представники України Леонід Кучма скайпом, Росії Борис Гризлов та спецпредставник ОБСЄ посол Мартін Сайдік. За перемовинами стежить наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Валерію, вітаю вас. І які головні підсумки сьогоднішньої зустрічі в Мінську?
Знаєте, якогось прориву не відбулося по жодному з питань, які обговорювалися. Речниця українського представника на переговорах Дарка Оліфер залишила у Фейсбуку досить роздратований коментар з цього приводу. Зокрема, тому, що продовжуються обстріли, що проросійські сепаратисти з так званої ЛНР блокують роботу нового пункту пропуску у Золотому Луганської області. Невдоволеним був і представник ОБСЄ на переговорах посол Мартін Сайдік.
К сожалению, с января этого года мы отмечаем существенное увеличение.
На жаль, з січня цього року є суттєве зростання числа порушень режиму зупинення вогню, особливо в районі Авдіївки, Ясинуватої у Донецькій області. Щоб запобігти подальшій ескалації та зменшити насильство, я закликаю усі сторони подемонструвати стриманість та дотримуватися угоди про зупинення вогню, сказав пан Сайдік.
Валерію, а чи справдилися сподівання української делегації на звільнення полонених і заручників?
Наразі ні. Українська сторона вважає це питання принциповим та болісним для себе. Вона знову виступила із зверненням, щоб Росія та представники окремих районів Донецької і Луганської областей звільнили незаконно утримуваних осіб, у тому числі Надію Савченко. А посол Мартін Сайдік з цього приводу заявив за підсумками переговорів.
Учасники робочої групи по гуманітарним питанням по-прежньому
Учасники робочої підгрупи з гуманітарних питань, як і раніше, сконцентровані на питання звільнення та передачі осіб, яких утримують у зв'язку з конфліктом. Учасники будуть продовжувати роботу щодо узгодження дорожньої мапи, яку було представлено на минулому засіданні, сказав посол Мартін Сайдік. Наступне засідання тристоронньої робочої групи по Донбасі відбудеться у Мінську 20 квітня.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калінов. Українська льотчиця тим часом Надія Савченко знову оголосила безстрокове сухе голодування. Вона вимагає негайного повернення до України. Як повідомила Радіо Свобода, сестра Надії Савченко Віра, яка напередодні повернулася з Росії, вже з минулого тижня Надія не вживає їжі, а лише п'є воду, через що почала стрімко втрачати вагу. Щовечора в неї підвищується температура. Як ми щойно чули про Надію Савченко, як і про інших полонених, говорили сьогодні в
Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи, ми запитали одного з адвокатів Надії Савченко, Іллю Новикова, як Надія себе почуває і чи є інформація взагалі офіційна про її здоров'я.
У нас нет информации на сегодняшний день. Вчера ее навещали консулы.
Про сегодняшний день у нас немає информации. Вчера її відвідували консули. Сьогодні вони знову спробують. Вчора, принаймні, вона почувалася добре, але це було до того, як вона відмовилася від води. Я сподіваюся її побачити не раніше, аніж післязавтра. Це буде вже третя доба голодування. Я не знаю, в якому стані я її побачу, і, звичайно ж, це не може не турбувати.
Я не знаю, в якому стані я її знайду, і, звісно, це не може не безпокоїти.
Чи ведуться переговори про її повернення в Україну? Що вам про це відомо?
У нас є основання для стриманого оптимізму. Ми можемо сподіватися, що
у нас є підстави для стриманого оптимізму. Ми можемо сподіватися, що вже найближчими днями ми дізнаємося про якісь результати переговорів, можливо, протягом кількох тижнів, і Надія вже буде вдома. Це поки що тільки мій прогноз. У нас немає твердої гарантії.
Це поки тільки мій прогноз. У нас немає твердої гарантії.
Чи оглядають її якісь лікарі?
Ну, какие-то да, это тюремные медики российские.
Ну, якісь є, це тюремні медики російські. Я гадаю, вони розуміють всю відповідальність за її життя, але у нас немає жодної впевненості у тому, що вони будуть піклуватися про її здоров'я, про те, що коли вона опиниться на воді, вона, скажімо, не була безнадійно скаліченою людиною, як ми знаємо на прикладі багатьох людей, яких примусово годували у в'язниці.
Безнадійно скаліченим чоловіком, як ми знаємо на прикладі інших людей, яких насильно кормили в тюрмі.
Чи, на вашу думку, можливе етапування Надії в місця позбавлення болі?
Теоретично така можливість є. Її можуть в будь-який момент увезти.
Юридично така можливість є. Її можуть будь-якої миті вивезти. Але я сподіваюся, що російська влада розуміє, що такий захід буде розглядатися всіма без винятку, не тільки українською стороною, але й американцями і європейцями, як зрив домовленостей попередніх, які вже відбулися, як спроба взяти назад вже дане слово. І я сподіваюся, що вони не підуть на такий крок, тому що етапування означає, що мінімум 2 тижні, а може і це й довше буде, ми просто втратимо будь-яку інформацію про її місце перебування.
Ми просто потеряємо будь-яку інформацію про її місцезнаходження.
Ось таку інформацію надав Радіо Свобода один із адвокатів Надії Савченко, Ілля Новиков, по скайпу, де він зараз перебуває у Швеції. А в районі Дебальцева, можливо, знайшли останки одного з українських військовослужбовців, загиблих під час виходу з цього населеного пункту на Донеччині понад рік тому. Про ексгумацію тіла повідомили сепаратистські інформаційні ресурси. Цю інформацію частково підтверджує і українська сторона. Подробиці поширеної сепаратистами інформації з'ясовувала Олена Римовська.
За даними сепаратистських медіа, останки тіла, знайдені в районі Дебальцева, доправлені у морг. Там мають провести всі необхідні експертизи. Донецьке агентство цитує неназваного волонтера, присутнього при ексгумації, який заявляє, що йдеться саме про тіло військовослужбовця Збройних сил України. В управлінні цивільно-військового співробітництва ЗСУ, однак, наголошують, доки останки не передадуть на підконтрольну Україні територію і доки тут не проведуть необхідну експертизу, стверджувати, що йдеться саме про тіло українського військового, не можна. Говорить начальник управління Олексій Ноздрачов.
Це дійсно може бути український військовий, але ми не можемо про це нічого казати, доки у нас не буде, по-перше, рештків тіла, а по-друге, наші колеги в МВД не проведуть аналіз ДНК.
За його словами, зазвичай сторона сепаратистів повідомляє українську сторону про віднайдення останків. Щодо повідомлення останніх днів на сайтах сепаратистів, пояснює Ноздрачов, поки що підтвердження поширеної медіа інформації вони не отримали. Про те, що може йтися про останки тіла українського бійця, загиблого під Дебальцевим у лютому рік тому, кажуть у Чорному тюльпані – волонтерській гуманітарній місії, яка займається пошуком, ексгумацією та вивезенням загиблих у зоні АТО військовослужбовців. Говорить представник місії, голова громадської організації «Союз Народна пам'ять» Ярослав Жилкін.
В данном случае подтверждается информация, что найден один боец. Допуск туда, конечно, очень затруднен, потому что это близость фронта. Сейчас у нас идет, скажем так, переговоры по поводу обстоятельств места передачи тела.
В цілому, як розповіли в управлінні цивільно-військового співробітництва ЗСУ, між українською стороною і угрупованнями сепаратистів є домовленість, що у разі, якщо вдається знайти тіла або останки тіл учасників бойових протистоянь, їх передають через лінію зіткнення. Про обмін, пояснює начальник управління Олексій Ноздрачов, не йдеться.
Домовленість базується на християнських і загальнолюдських цінностях. Ми не обмінюємося тілами загиблих, ми віддаємо загиблих, якщо знаходимо їх, і вони, якщо знаходять, віддають нам.
Цим, за словами військового, займається пошуковий відділ у структурі його управління – Національний військово-історичний музей України, волонтери Союзу «Народна пам'ять».
Вони інформують нас, і ми висилаємо пошукову групу в Донецьк або в місті, куди нам визначать. Вони нам передають це тіло, і протягом 2-3 тижнів з нього виділяється ДНК, і після цього шукають його родичі.
За даними Ноздрачова, внаслідок боїв під Дебальцевим, зниклими безвісти вважається близько 20 українських бійців. Понад половина з них, за даними української сторони, перебуває в полоні.
Це був репортаж Олени Римовської. І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки цього дня. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам всім за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа» на зв'язку.